halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitirband hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa axad 6-da bisha Sebtembar sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan.
mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho, laakiin dad kala garbo ahoo kala nuucya ahoo kala jiidanaya ma ahin. waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa waddanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda.
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim xuseen guuleed, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug, oo ka hadlaya sida maamul goboleedyada jira ay uga wada shaqayn karaan si looga gudbo xilliga kala guurka ah ee 2016 wareysi ayaa nadi kaga hayna.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijkeenna saakaha waxaa ka mida dugsiyada ay dowladdu taakulayso ee sida gaarka ah loo maamulo oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka ee go'aamisay inaana sharci uusan ahayn.
dalka Masar oo la hardamaya tahriibayaal Soomaaliya oo Yurub beegsanaya.
Afrika oo cudurka macaanku uu ku sii badanayo.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan weliba idiin haynaa. marka hore sawirkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa muujiyey dareenkiisa walwale ku salaysan dhismaha militariga Suuriya ee ay wada raashka, isagoo oo kala hadlay sabtidiina khadka taleefoonka dhiggiisa Ruushka, sida uu u sheegay ama sida uu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda sarkaalka tirsan ee Maraykanka. xogeye Kerry ayaa waxa uu caddeeyey haddii wararka noocaana ay noqdaan kuwa runa, inay xaaladda khilaafka kaga sii dari karto arrinkan, ayna keeni karto in ay naf aanan waxba galabsani ku dhimato, ayna sidoo kale sare u kacdo xaaladda qulqulka qaxootiga, iyo inay sii dhaliso khatarta ah inay isku dhacaan isbahaysiga ka dhanka ISIL ee ku sugan gudaha Suuriya, sida laga soo xigtay wasaaradda war ay soo saartay. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxay isku raaceen in wada xaajoodka la xiriira arrimaha Suuriya ay kasii socon doonaan magaalada New York bishani dabayaaqadeeda. jariirada New York Times ayaa waxa iyanu ay warisay in Ruushku uu diray koox qubura ciidan ah oo gaaray Suuriya, waxa ayna qaadeen tallaabooyin kale oo Washington ay cabsi kaga qabto inay bixiyaan macluumaad muujinaya in Ruushku uu saacidayo milatariga madaxweyne Bashar al-Assad.
dalalka Jarmalka iyo Austria ayaa albaabada u furay sabtidii shalay dadka qaxootiga ee kasoo baxaya dhinaca iyo dalka Suuriya si ay ugu tallaabaan iyagoo la socda tareenno, basas iyo qaar lugta ku socda. dalka Hungary ayaa madaxa booliisku uu sheegay in dowladdiisu ayna sii wadi doonin gaadiidka dadka daabulaya ay awal tabarucaad u siinayeen dhinaca xuduudda, isagoo sheegay intaasi ay ahayd kaalmo hal mar oo keliya. dalalka ku jira midooda Yurub ayaa ku kala qaybsamay qaabilaadda qulqul qaxootiga. wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay inaan lagu qaybsamin karin qaxootiga, oo ayna tahay in tallaabooyinkaasi jawaab midaysan ay Yurub ka bixiso.
madaxda Tajikistan ayaa waxa ay sheegeen in sarkaal ka tirsan saraakiisha booliiska iyo sidoo kale 13 ka mida dadka looga shakisan yahay inay mintidiinta yihiin inay ku dhinteen dagaal lagu eedeeyey wasiirkii hore difaaca mucaaradna ku ah dowladda, islamarkaasina ka fakaday magaalada madaxda Domijo jimcihii lasoo dhaafay. booliisku waxa ay sheegeen in dhimashadu ay ka dhacday meel ku dhow caasimada hareeraheeda iyo sidoo kale gudaheeda, iyadoo ciidamada amniguna ay baacsadeen kooxaha mintidiinta ee xiriirka la leh. wasiirku xogeenkii hore difaaca Cabdulkhaalim Nazarazoka oo xubin ka ah muslimiinta quyar socodka ah ee dalkaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiinba meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed, oo ay isu dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, isagoo sheegay in waqtigan ayna ahayn waqti ku habboon in la keeno mooshin, dalkana arrintaasi ay gelin karayso qas iyo jahwareer. cabdikariim xuseen waxa uu sidoo kale ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee maamulkiisa iyo Puntland ka dhexeeya. cabdilcaziis xuseen cusmaan ayaa madaxweynaha galmudug khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay. wareysigan oo qeyb labaadana wax aadaa qeybtiisa kuwaadna waxa uu ku weydiiyey bal in la xaliyey iyo in kale xiisadii ka dhexaysay Puntland iyo galmudug.
kulley anaga dhankeenna markii maamulkanaga ugu dhismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayna inaan tensionkaas asaga aan qafliisino oo meesha ka saarno. waxaana runtii isbeddel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitutionkanaga ayaan isbeddel degdeg ah ku sameynay annagoo runtii jihadanada wuxuuni ku cadeynay in maamul goboleedka Puntland naga jirto. haddana runtii annaga iyo maamulka Puntland waxaa noo socda xidhiido iyo maaragtay wadahadal ayaa noo socda. waan rajeynayaa waxa yarka oo harsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan wadahadal iyo isfaham iyo iskaashi aan ku dhammayn doonaan. aad iyo aad u rajeynayaa maamulka Puntland iyo maamulka.
adigu cabdiweli shaksiyan ma isla hadasheen oo arrintan ma ka wada hadasheen?
dadnood xiriirno kale sinay waa jiraan laakiin
maxaa ku jabnaa ama maxaa ku jaban ba inaad cabdiweli si toosa ula xiriirtay?
duruufaha jira ayaa mararka qaar xadidayay laakiin hadda dhib weyn inuu jira ma filayo oo ayaga noo dhexay inuu jira ma filayo.
waa tahay warar baa soo gaaraya ku saabsan dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug oo waxa la leeyahay xiisad baa ka taagan dadka deegaanka wada degan oo dad reer miyi ah oo labada maamul ku kala abtirsada oo waxa la leeyahy dagaalaa dhacay oo xitaa dhimasha meesha ka dhacday. maxaad arrintaasi nagaga biirin kartaa?
walaal waa isdareemi kartaa dad reemiyiga ah mar walba isku dhacyo iyo maaragtay dagaalo ama dhinaca xoolaha ah ama dhinaca daaqa ah ama dhinaca biyaha ah markasta way ka dhacaan. runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada dhinacba waa dad walaalo ah, waa dad deris ah, in wixii dhib ahoo jiraahi waanwaan iyo walahadaba lagu dhameeyo. maamulada kala duwan ee gobolka midigna inay arrintaas ayada ah ay ka xiriireen shaqana ka qabteen baan aad iyo aad u rajeynayaa. mana aha arrin hadda siyaasado waaweyn ay ka dambeeyaan, waa wax reemiyi iyo maaragtay ribaadiyo mar walba daad iyo xoolo ku diriraahay
waatahayiyo
siriiriyo xiyaas inay tahaan rajeynaya.
ugu dambeyntii bal magaalada muqdisho aad ku sugan tahay madaxweynaha soomaaliya ee dowladda federaalkaad isku dhowdihiin saaxiibo gaara tihiin, maamulkaagana dhismihiisii gacan weyn ka geystay. muqdisho waxaa xiisad siyaasadeed baa ka jirta, mooshin baa laga geeyey madaxweynaha ka dhana, bal sideed u aragtaa mooshinkaasi madaxweynaha ee guddoonka loo gudbiyey?
kulleyna waxaan isleeyahay soomaaliya hadda sanad ayaa ka haray maamulkan hadda jira. sanadkaasna waa sanadkii 2016 waddanka dhinaca u dhaqaaqi lahaa la asteyn lahaa oo salka loo dhigi lahaa. inkastoo baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh ee runtii ayagu howlahoodii iyo shaqooyinkooda ay u madax banaan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay inaysan markan kuma habooneyn in jahwareer siyaasadeed iyo wax qas dalka gelin kara ma habooneyn. waxaan isleeyahay baarlamaanka soomaaliyeed iyo hay-adaha soomaaliyeed institutionada soomaaliyeed inay awoodi karaan arrintaas inay xaliyaan maareeyaan maaragtay wax dalka aan qalalaasiyo qasgelinaynin siyaasada iyo dibdhac ku keenaynin inay ku guuleysan karaan baan aad iyo aad u rajeynayaa.
waatahay siyaasiyiinta soomaaliya markay noqoto waxaa tahay shaqsiga ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh. kulli waad wada hadashaan, xiriir fiican baad leedihiin, dadku waxay yidhaahdaan isku tiim weeye, isku koox. siday arrintan mooshinkan ka dhanka ah shaqsiyan u saameysay, maxay kula tahay adiga?
kulli waxaan intaan arkay baadmaa badno sanaan u magac badno intaan arkay, laakiin intaan ka arkay nin howlihiisa shaqo caadi u wato oo wax barobaleem aho hadda weyno aan ka dareemay si jirno ila ekaa. laakiin dee anigu hadda saad malaynaysa waxaa laga yaabaa inaysanba ahayn shaqadiisa caadiga wataana anigu.
waatahay markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo fiishanka ama aragtida 2016 kolley adigi iyo madaxweynuhu isku tiim baa tiyeen oo markay noqoto maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegaa inay iyaguna isgarabsadaan adigi iyo madaxweynaha iyo Koonfur Galbeedna waxaa la yidhaha tiimkan dhinac bay wadaan. maxaad dhinaciina aad isleedihiin fiishankaad haysaan ama aragtida 2016 maxay adiga kula tahay dhinacaaga marka?
walaal horta dhowr jeerna waa warkaasi ku celcelisay, waxaan kugu waafaqsanayn inaan kala garbannahay oo maamul goboleedyadana qaarna ay garab yihiin qaarna ay garab yihiin kuguma waafaqsanin. annaga oo dhan dad danaha soomaaliyeed iyo ujeedooyinka soomaaliyeed runtii meel ka wada arka ayaa nahay. Mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho, laakiin dad kala garbo ah oo kala nuuxiya ah oo kala jiix kala jiidanaya ma ahin. Waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa wadanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda. Sidaas si lamid ah kulamada baarlamaanka iyo xukuumadda waxaas oo dhan ayaa asteyn doona. Laakiin hadda aragtii hadda saas iyo saas waxay aan ku leeyahay oo hadda la wada qaatay ma jirto.
Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waraysi qayb labaad ah oo ugu waramayey wariyahayga Cabdulcaziis Xuseen Cismaan waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in waraysigaas oo dhammaystiran aad haatanba ka heli karaysaan websaytkeenna uu ciwaankiisu yahay voasomali.com.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Maxkamadda sare ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa go'aamisay in la xiro dhammaan iskuullada charter schoolska loo yaqaano ee sida gaarka isu maamula kadib markii muran ku saleysan xagga dhaqaalaha uu hareeyay iskuulladaasi. Haddaba iskuulladan ayaa ah kuwo arday badan ay wax ka bartaan loona arko in ardaydu ay si wanaagsan wax u barato. Iskuulladan oo ah kuwo leh maamulo gaar loo leeyahay ayaa waxaa sidoo kale dowladda ay ku bixisaa dhaqaale. Haddaba khadka telefoonka ee Seattle Washington ayaa waxaan ku wareystay Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada Seattle.
walaal waa mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha v o da iyo umadda Soomaaliya ina dhegeysanayso. Kow, horta waxa weeye waa iskuullo loo yaqaano public schools oo ay dowladdu maamusho dhaqaal ahaan iyo maamul ahaan, iyo wax iyo kuwo private ah oo san dowlad iyo dhaqaale dowlad shaqo kulahayn, iyo kuwa hadda maanta aanu ka hadlayn oo la yidhaahdo charter schools. Charter schools waxa weeyaan iskuullo u dhaqma si private ah oo goonida oo isu maamulo, laakiin ay ku shaqeeyaan dhaqaalaha dowladdu ay bixiso. Marka muranka iyo dhibaatada badan ee ku imaanaya charter schools waxa weeye wuxuu ka imaanaya xagga dhaqaalaha, laanno waxa weeyaan iskuullo shaqaynahaya oo laakiin lacagtii dowladda ku shaqaynahay, laakiin dowlad iyo maamul iyo dadka muwaadiniinta taxpayerska aanu shaqo kulahayn aynan controlling. Waxayna ka charter schoolkuna waxay ka bilaabmeen waxaa bilaabay gobolka Minnesota 1991 waa ay systemkan bilaabmay. Gobolka Minnesotana bilowday ilaa haddana waxaa lagu qiyaasay ilaa 43 state ama gobollo oo waddanka Mareykanka tirsan inay qaateen nidaamkaas. Charter schoolka marka su-aasha haddaan usoo noqdo maxay yihiin charter schoolsku, waa iskuullo sidaan kuu sheegay dowladda inta badan dhaqaalaha ka helo oo ardaydii aadi lahaa public school, ardaydii aadi lahayd iskuulaadka publica ee dowladdu maamulaysay, iyagu marka fursad u helay inay aadaan iskuullo kale oo si private loo maamulo oo laakiin dowladda shaqo ku leheen. Laakiin midda kale wax yar kuus ugu daro jaran lahaa, charter schoolkii ayaa marka ay waxaa bilowmay colaad ama competition ama tartan ka dhexeeya charter schools iyo iskuulladii public ah ee dowladdu maamulaysay, laanno lacagtii dowladda bixinaysay ba qaar in badan ba waxay u leexatay dhinaca charter school. Marka fidnada meeshaasay ka timid. Ta kale charter schoolkii ayaa waxay noqdeen dad iskuul aada u wanaagsan oo ka horumaray kuwa public school. Marka la fiiriyo xagga waxbarashada, xagga graduationka, xagga dadka ardayda kasoo baxa charter schoolka jaamacadaha aado, marka taasa marka waxay sii badisay colaadkii iyo xumaantii wixii ka dhexeeyey tartan ka dhexeeyey public school iyo charter schools. Marka arrintaas weeyaan waxa maanta aan ka hadlayn.
Marka waa tahay maxaa keenay in arrintan maxkamad lala tiigsado oo la horgeeyo? Marka
waxaa keenay 2012 ayaa muwaadiniinta Washington State waxay u codeeyeen inuu charter schoolku ka dhaqangalo ka hirgalo gobolka Washington. Kadib waxaa waxaa loo yaraqsaday oo sabaabulay urur la yiraahdo Washington Education Association oo macalimiinta gobolkan ay ka tirsan yihiin oo unionska iyo dadkii macnaha ay ka tirsanayna. Marka waxaa bilaabmay dood iyo dagaal maxkamadeed ilaa laisla tago Supreme Court ee Washington State oo jimcihii go'aamisay inuu yahay unconstitutional ama waxaan sharciga waafaqsanayn. Waxayna ku codeeyeen 6-3 marka muwaadiniinta badneyd ee ka tirsanayd Supreme Court Washington State waxay yiraahdeen arrintani waa sharci darro waxayna ku jiriyeen sababta u yiraahdeen waxaa weeyaan waxaa jira sharci oranayo oo Washington State ka dhaqan galay 1909 oo oranayo dowladdu ma maalgelin karto waxaba yaraatee wax iskuul ah haddii iskuulladaas aysan hoos imaanaynin dowladda iyo muwaadiniinta lacagta ku bixiya ee odaya.
Waayahay marka go-aankan maxkamaddu ay cuskatay haatan maxay ka qabaan waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta?
Kolley macalimiinta inta badan way diidan yihiin charter schools la-aanna waxay u arkaan wax iyada danahooda kasoo horjeeda. Waalidiinta runtii waxaa inta badan kolley daraasaha lagama sameynin oo fikradooda lama aruurinin, laakiin inta badan maadaama ay noqdeen iskuullo ka horumaray kuwii public school ahaa waxaan u malaynayaa inkastoo dee wax sharci oo research aan loo haynin in waalidiinta inta badan ay taageersan yihiin in ardaydoodu ay aadaan iskuullo mustaqbalkooda wax tarayo sida ay hadda muujiyeen charter schools. Waxaan kaloo walaalla si degan oo kooban kugu sheegayaa waddankan aynu joogno public schools iskuullada ay dowladda maamusho khaasatan kuwa ku yaala magaalooyinka waaweyn aad si wanaagsan uma shaqeeyaan la-aanna waxay ku yaalaan meelo yar oo dad danyar oo dhaqaalahooda hooseeyo ay ku nool yihiin crimekoodii iyo dhibaatooyinkii aad u fara batay. Marka hooyooyinkoodi aabooyooyinkaas iyo waalidiintaas waxay door bideen inay israacaan systemkan charter schoolska oo ilmahooda ay ku badbaadin karaan.
Waaye hadduu sharcigan dhaqan galo ma la xirayaa jaatar iskuulladii gobollada kale? Sideese arrinkan usa ladmisay sidaan aan u irahdo, haddii uu dhaqan galo ama ma la xirayaa iskuulladii jaatar iskuulladii ee gobolka, sideese arrintan ay saameyn ugu yeelan kartaa gobollada kale ee Mareykanka? Aduu soo koobay
horta sharciga maxkamadda Supreme Court ay soo saartay wuxuu sheegayaa in 20 maalmood gudaheeda lagu xiro gali ahaan wixii charter school ay ka shaqeynayaan gobolka Washington. Marka taa waa sharci. Gobollada kale gobollada California oo kale aad baa lasoo haystaa. Gobolka keliya sida Washington oo kale mamnuucay waa gobolka Georgia la yiraah oo iyaguna macnaha maxkamadda Supreme Court Georgia ay mamnuucday sida Washington State, laakiin ilaa 40 gobol ayuu ka shaqeynayaa nidaamkan charter schoolska. Mana u malaynaya inay saameyn weyn ku shaqeyni doonto xalay gobollada kale, laanna gobol badan wuxuu leeyahay sharci gooni ay nidaam gooni.
Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mida jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Siyaarl ee gobolka Washington ayuu kaasi ah khadka telefoonka ayuuna goor dhaweyta igu warramayay.
Subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Dad tahriiba oo Soomaaliya oo 200 ku dhow ayaa ciidamada ammaanka ee dalka Masar ay soo qabteen iyagoo doonayay inay u tallaabaan dhinaca qaaradda Yurub. Dadkan ayaa qaarna Masar gudaheeda lagu xidhay, qaarna lagu celiyey dalkii Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta arrintan waxaa inoo haya wariyaheena dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
In ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa xabsiga la dhigay dalkani Masar xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha waddankani. Warbaahinta dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida inay soo qabqabteen 115 qof oo tahriibiyaal Soomaali ah oo qaarkood saarnaa dooni dusheeda xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani, halka kuwa kalena gacanta lagu soo dhigay iyagoo ku sugan meel lagu xareeyo dadka tahriib doonka ahi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa 10 eeyo kale oo Soomaali ah inay ka baxsadeen ciidamada amniga, kuwaasoo qaarkood soo gaaray magaaladan Qaahira. Tirada muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay xalay iyo habeen hore ayaa gaaraya 107 qof, kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar oo intooda badan da'doodu ay ka yartahay 20 sano. Habeen hore ayay ahayd markii ciidamada masaarida ay soo qabqabteen ugu yaraan 60 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga. Bilihii ugu dambeeyey waxaa dalkani Masar ka tahriibay 100 Soomaali ah, kuwaasoo intooda badan si nabad ah ku gaaray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub. Qulqulka tahriibka Soomaalida ee ka baxa dalkani Masar ayaa isugu jira dad horey qaxooti ugu ahaa waddankani iyo muhaajiriin kale oo dhowaan dalkani Masar ka soo galay xuduudda dhinaca dalkaasi Suudaan, kuwaasoo ka soo hayaamay dalka Soomaaliya. labadii sano ee ugu dambeysay boqolaal Soomaali ah ayaa xabsiyada dalkani laga sii daayay kadib markii ay caddaatay inay yihiin qaxooti si sharci ah u jooga wadankani laakiin 10 kale oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii maxkamad xukun ay ku riday inta la og yahay laba qof oo Soomaali ah ayaa xeebaha Masar ku dhintay sanadkan gudihiisa xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha wadankani Hussein Sahnouni VOA Qahira
dalalka Afrika ee saxaraha ku hooseeya ayaa dhibaato ku haya waxa dhibaato ku haya cudurada faafa sida HIV AIDS ka duumada iyo Ebola hase yeeshee khubarada caafimaadka ayaa hadana waxa ay sheegayaan in cudurka macaanka uu kamid yahay aad loogu arko dalalka ay kamid yihiin kuwa dunida ugu saboolsan wariyaha VOA Jessica Berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
cudurka macaanku waxa uu hayaa dad gaaraya 22 milyan oo qof oo reer Afrika ah tiradaasi oo la filayo inay gaadho 35 milyan 20 ka sano ee soo socda waa sida laga soo xigtay wargeys cudurka macaanka wax ka qoro oo lagu magacaabo Lancet qorayaasha warbixin wargeyskaasi ku soo baxday ayaa ku qiyaasay 260,000 inta mar ee la arki karo cudurka macaanka aan shaybaadhka lagu eegin kaasoo ku dhaca dadka da'da dhexe ku jira dadka 60 sano ka yar ayaa lagu sheegay inay yihiin 4 meelood oo 3 meel dadka u dhinta cudurkan Rifat Atun oo khabiir ka tirsan qaybta caafimaadka dunida ee jaamacadda Hartford qaybna ka ah warbixintan wargeyska Lancet ayaa sheegay in cudurkan qaarada ee cusub uu na horumarka dhaqaale oo kaliya ku xirnayn ee uu sidoo kale ku xiran yahay dhinacyada bulshada iyo habdhaqanka dadka Afrika ee isbedelaya
such as low exercise changing jobs and
sida jimicsi la'aanta shaqada oo la isku bedelo iyo guuritaanka magaalooyinka iyadoo aanay jirin goobo nasasho ku filan ayaa keenaya in arrimahani ay dhashaan ayuu yiri Atumaya sheegay in dadku ay ka fogaanayaan shaqooyinkii beeraha la xiriiray taas oo micnaheedu uu yahay in jirkoodii uuna dhaqdhaqaaq samaynaynin waxa uu xuseen hannaanka caafimaad iyo tiknoolajiyada dalalka Afrika ee saxaraha kooseeya aad loogu qaabeeyay inay la tacaalaan cudurrada faafa ee aan loogu talagelin cudurrada kale sida macaanka Atun ayaa sheegay in loolanka weyni uu yahay in la dhiso isbitaallo, shaybaadho iyo shaqaale caafimaad kuwaas oo heegan u noqonaya daweynta cudurkan. Cudurkaas oo isagu u baahan la socod iyo daaweyn xilli dheer qaadanaya. Annagu ma odhanayno lacag badan yaan lagu bixinin cudurrada faafa. Hase yeeshee waxaan samayn karnaa in wacyigelinta arrintan la kordhiyo intii aan sugi lahayn 30 ama 10 sano amaba intii dhibaato weyn aan faraha la geli lahayn ayuu yiri. Atun ayaa sheegay in la abuuri doono dad ka socda ururada caalamiga ee khubarada caafimaadka, dhaqaaleyahanada iyo dadka dowladaha matalaya si loo eego habab loo xoojiyo hannaanka caafimaad oo loola dagaalamo cudurka macaanka ee qaaradda Afrika.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasina la socodsiinaya haatan ku soo dhawaada bal barnaamijkii ciyaaraha iyo isla Maxamed Cabdi.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinti ciyaaraha ee barnaamijkeena saakiya caalamka ciyaarihii horyaalada adduunka ayaa toddobaadkan laga nasanayaa iyadoo lagu mashquulsan yahay isreebreebka koobabka yurub iyo qaaradda afrika ilaa iyo hadda waxaa dhacay ciyaarada adag oo ay kooxaha yurub isaga hor yimaadeen hase aynu ka horeyno qaaradda afrika oo iyadana ciyaaro dhowra oo aada muhiim ahi ay dhaceen waxaa marti ah wariyaha v o ee minneapolis maxamuud mascade maxamuud soo dhowo marka hore haddii aanu ku bilowno qaaradda afrika bal ciyaarihii ugu dambeeyey iyo wadamadii iskahor yimid iyo natiijadoodii
maxamedow haddii aynu ku hormarno gruubka a oo ah koobka qaramada afrika isreereebkiisa oo dabcan shalay subax aynu ka warannay jabuuti oo gruubka ku jirtay guuldarradii ku dhacday kulamadii kale shalay ta la iskaga hor yimid ayaa iyaguna waxay ahaayeen kooxda liberiya ayaa tunisia 1-0 kaga badisay oo kulankaasi dabcan waxa uu noqonayaa kulan xiisihiisa leh mar haddii tunisia la jabsaday oo ay ka badisay kooxda liberiya gruubkaasina toogo ayaa 6 dhibcood ku hogaaminaysa tunisia iyo liberiya meel 2 kulan ay ciyaareen 3 dhibic ayay leeyihiin oo waa laga kala badiyey jabuutina waxba ma haysato gruubka c south sudan ayaa si la yaab leh waxay uga badisay equatorial guinea oo dabcan south sudan ciyaarteeda kubadda cagta waad laska qiyaasi kartaa taariikhdeedu inta ay jirto sandheerow marka guuldaradaasi equatorial guinea ku dhacday waxay noqon doontaa dabcan mid qaaradda Afrika si aad iyo aad looga hadal hayn doono waayahan soo socda. Gruubkaasina Mali iyo South Sudan ayaa min saddex dhibcood leh. Gruubka B, Comoros iyo Uganda oo ciyaaray Uganda ayaa badisay hal iyo eber, Botswanana Burkina Faso ayaana hal iyo eber kaga badisay. Gruubka E, Guinea Bissau iyo Congo oo ciyaarayna afar iyo laba Congo ayaa ku badisay. Gruubka G, Tanzania iyo Nigeria kulan adag oo ku dhex maray waddanka Tanzania eber iyo eber ayay ku kala baxeen Rwandana, waxaa gurigeeda hal iyo eber uga badiyay xulka qaranka ee Ghana. Seychelles iyo Ethiopiana hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen, halka Burundi iyo Nigeria wada ciyaaray laba iyo aniraahda halka Burundi iyo Niger wada ciyaaray laba iyo eber ay Burundi ku badisay. Namibiana Senegal ayaa laba iyo eber kaga badisay. Mauritaniana South Africa ay dardartay oo saddex iyo hal ayaa lagaga badiyay xulka qaranka ee South Africa.
Waan gartay, waxaan filayaa in ay dhiman yihiin xulalka qaar inay ciyaaraan oo sida dalka Masar oo kale oon weli isagu aan ciyaarin lana ciyaari doona dalka Chad. Haddaynu gudubno dhinaca Yurub, ciyaarihii ugu muhiimsanaa iyo natiijooyinkoodii.
Gruubka C, Luxembourg ayaa Macedonia kaga badisay hal iyo eber, Ukraine saddex iyo hal, Belarus ayay ku martay Spain, Slovakia ayay laba iyo eber kaga badisay. Gruubka E, Estonia iyo Lithuania oo ciyaarana laba iyo hal iyo eber waxaa ku badiyay xulka qaranka Estonia. San Marino iyo England oo ku wada ciyaaray waddanka San Marinona lix iyo eber xulka qaranka Ingiriiska ayaa ku badiyay, oo golasha laba ka mid ah ciyaaryahan Walcott ayaa u dhaliyay. Wayne Rooney waxa uu la ekaaday tirsiga goolasha Sir Bobby Charlton oo xulka qaranka Ingiriiska ka mid ahaa ciyaartoydii ugu guuleysatay sanadkii 1966 markii kaliya ay xulka qaranka Ingiriiska u guuleysteen. Haddii kulan dambe uu ciyaaro sabaadkanna, waxaa suuragala in Wayne Rooney uu noqdo ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska. Switzerlandna saddex iyo laba Slovakia ayay kaga badisay gruubka G. Ruushka ayaa ka naxsaday Sweden oo hal iyo eber ku maray kulankaasina dabcan wax waa kulan aad u xiiso badan oo xulka qaranka ee Ruushku waxay shaqada ka eriyeen Fabio Capello, kadibna guul ayay ka heleen habeenkii xalay ahaa xulka qaranka Sweden. Austria hal iyo eber ayay Moldova kaga badisay, Montenegrona laba iyo eber waxay ku martay xulka qaranka ee Liechtenstein.
Aad baad umahadsantahay Maxamuud Kolley. Ciyaaraha soo socda iyo natiijooyinkoodana waynu usoo gudbin doonaa dadweynaha dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhan xubintii ciyaaraha ee saakiya caalamka intana haddii la yidhaahdo mar kale kulmi doono. Waa anigii Maxamuud intihitigina, sidaas iyo subax wanaagsan.
codkaasi Cabdi Tahliil warsameeyey, heeskaasi Onkotrok Madaayo ayaan ku soo afmeerinaa idaacaddii aroornimo. Waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdisandheero idinla intayn ismaqli doonno galabta Afrikada Bari afar markay tahay xaggiina inta ka horeysa. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.